Hamas uzbrukums Izraēlā ir ticis salīdzināts ar 11. Septembra teroraktiem ASV. Kā jūs raksturotu pēdējo dienu notikumus un pašreizējo situāciju Izraēlā?
I can say it's a very difficult time in Israel. These are really unprecedented events that
Es varu teikt, ka šis Izraēlai ir ļoti grūts laiks. Šie ir bezprecedenta notikumi, pie kuriem neesam raduši. Un to noteikti var raksturot kā Izraēlas 11. Septembri. Uz mums tika izšautas vairāk nekā 5000 raķešu. Simtiem teroristu iefiltrējās Izraēlas sabiedrībā. Viņi gāja no mājas uz māju, nošāva ģimenes, dedzināja mājas, lai ģimenes tās pamestu un tad varētu nošaut. Ir drausmīgas liecības par cilvēkiem, kas nolaupīti, par bērniem, kas nolaupīti. Nolaupītiem veciem cilvēkiem, veselām ģimenēm un zīdaiņiem. Drausmīgi stāsti no jauniešu pulcēšanās dienvidos, kur bija mūzikas festivāls. Līdz šim esam saskaitījuši 260 upurus tikai no šīs vietas, kur jaunieši atpūtās. Vēl 108 tika nogalināti bēri, kibucā, veselas ģimenes. Tāpēc es noteikti varu teikt, ka tas ir milzīga apmēra šausminošs notikums. Vairāk nekā 700 ir nogalināti, vairāk nekā 2000 ir ievainoti un dučiem ir nolaupīti Gazas.
And dozens were kidnapped in the Gaza Strip.
Kā pēdējo dienu notikumi ir mainījuši un mainīs Izraēlas sabiedrību un arī iekšpolitiku, kaut vai ņemot vērā premjera Benjamina Netanjahu aicinājumu opozīcijas partijām izveidot Nacionālās vienotības valdību.
I think Israeli society is extremely resilient. We've seen many terror attacks and many
Es domāju, ka nākotnē būs daudz laika, lai meklētu izskaidrojumu, bet šobrīd koncentrējamies uz Izraēlas aizsardzību, uz civiliedzīvotāju aizsardzību un pārliecinoties, ka neviens vairs neiefiltrējas, mobilizējam ļoti lielus spēkus dienvidu un ziemeļu pierobežā. Šobrīd esam ļoti iesaistīti šajās lietās un esmu pārliecināta, ka nākotnē būs laiks dziļai izmeklēšanai par to, kas noticis, bet varu arī teikt, ka šie ir lieli svētki, viena no lielākajiem Izraēlā un daudz bija aizņemti ar lūkšanām sinagogās, un tas noteikti mūs pārsteidza.
Izraēlas premjers ir norādījis, ka tiks dota spēcīga atbilde, un izskatās, ka Izraēla varētu īstenot sauzemes iebrukumu Gazas joslā. Ko šāds uzbrukums atrisinātu? Vai armijas vadītāju un premjera prātos ir arī ilgtermiņa plāns, kā risināt drošības situāciju?
Well, the government stated very clear that their objective is to make sure that Hamas
Valdība skaidri norādīja, ka tās mērķi ir panākt to, lai Hamas vairs nebūtu spēju draudēt un nodarīt ļaunumu Izraēlai. Kā tas tieši tiks panākts, tas ir militāro taktiku un stratēģiju jautājums, un šajās detaļās es neiešu. Bet, kā minēju iepriekš, esam mobilizējuši lielus spēkus, 300 tūkstošu karavīru. Un šī ir pirmā reize, kad izmantojam vārdu karš, kopš 1973. Gada jeb Jom Kipura kara. Un tā ir spēcīga indikācija tam, kas mums ir prātā, kad runājam par Hamas. Mēs neesam pret Gazas populāciju, mēs esam pret Hamas. Vienīgā problēma ir tā, ka viņiem ir viena alga par Gazu. Nezinu, vai esat redzējis, bet no Hamas ir ļoti skaidrs vēstījums, kurā viņu līderi norāda, šis nav par Izraēlu, par zemi, viņu mērķis ir, lai vairs nebūtu ebreju, nebūtu kristiešu. Šis ir tas, kam stājamies pretī.
This is what we're facing.
Risinājumu meklēšana reģionā pastāvošajam konfliktam notikusi jau ilgstoši, tomēr bez rezultātiem. Cik lielā mērā vainojami pie Izraēlā notiekošā, jūsuprāt, ir rietumi?
I think really the only one to blame right now is Hamas.
Es domāju, ka pašreiz vienīgie, ko vainot, ir Hamas un Irāna. Jo ir skaidrs, ka Irāna ir finansējusi un sūtījusi dažādus ieročus Hamas grupējumam. Ir bijušas daudzas tikšanās starp Hamas un Irānas amatpersonām. Irānas parlaments skandēja nāvi Izraēlai, nāvi ebrejiem. Pēc uzbrukumiem ir daudz svinību ielās. Arī Hamas rāda līķus un bērnus. Tiešām briesmīga ISIS stila uzvedība. Es personīgi teiktu, ka tā nav sagadīšanās, ka brīdī, kad Izraela ir nopietni iesaistīta centienos veidot kādu veidu tuvināšanos ar Saūda Arābiju un pēc brīvās tirdzniecības līguma parakstīšanas, kas arī parādīja atjaunotas attiecības ar apvienotajiem Arābu Emirātiem un citiem, kad šis viss notiek, šī uzbrukuma laiks nešķiet nejaušs. Es nedomāju, ka viņi ir ieinteresēti redzēt jebko, kas ir saistīts ar mierīgu vai plaukstošu Izraelu.
Peaceful or prosperous that has to do with Israel.